For et par år siden, der læste jeg de mundre barndomserindringer fra en adventistpræst, der var vokset op et eller andet sted ude på prærien. Og et af højdepunkterne i hans barndom, det havde været fællesspisningen efter gudstjenesten. En dag, der var der nogle ikke-adventister til stede til gudstjenesten, og de blev hængende til spisningen bagefter. Og da de fandt ud af, at det var en potluck, hvor alle de bragte deres bidrag til de kulinariske festligheder, så ønskede de ikke at stå tilbage. Så de hoppede ud i bilen og drøgne ned til Kentucky Fried Chicken, uden at kende til adventisternes særheder med at være vegetarer, især ved fællesspisninger. Og de købte så en mægtig spand frityrestegte kyllingelort dernede, og så kørte de tilbage og stillede den midt på bordet. Og så stod de ellers overrasket og så til, mens lange rækker af trofaste adventister gik forbi spanden, uden så meget som at ture kigge i den retning. Og de havde i stedet deres blik festet stift imod gulerodstegn og hvidkålsalaten i den anden ende af bordet. Præsten havde en følsom sjæl, så fra den anden ende af lokalet, så lagde han hurtigt mærke til, hvad der var, der skete. Så han skrog meget målbevidst tværs igennem salen over til spanden og jo næven i den og bankede et ordentligt kyllingelår op på sin tallerken. Fra dag er der alt kaos. Scenen minder mest af alt om tyre, hvad hedder det, om tyrefægterløbet der i Pamplona, hvor tusindvis af dumdristige, de løber og snubler og falder med tonstunge tyre jagende efter sig. Her var det bare trosfælderne, der jagte efter den for at nå op til spanden og få fat i det sidste kyllingelår, inden det var væk. Guld, det blev fejret rent for de trofaste, mens dem, der endelig var nået frem til dessertbordet, de kastede sig desperat op i væggen og klamrede sig til deres kop med urtete og den hårdt tilkæmpede chokoladekage. Når jeg fortæller den her historie, så er det fordi, at det er en meget godt illustrerer, at det er godt at have gode minder fra kirken, så man kan være med en frossen sjæl ved, når man oplever bitre tider. Vi kan ikke leve uden dem. De er lige så vigtige, som ild er for kroppen. Og vi mister vores eksistensberettigelse, hvis vi ikke har vidstheden om, at vi har en historie, der er ved at fortælle. At den knytter os ikke bare til vores egne religiøse forfædre, men at den også bør give os et fællesskab med de mange andre i den kristne menighed. At vi så at sige står på skuldrene af åndelige giganter. Så er at vi kun har en relevans, når vi erkender, at vi lever i en verden, der ikke finder os så sære, at det gør umuligt for dem at søge vores fællesskab. At det stadig ikke er så vigtigt at vide, hvad vil det sige at være adventist, som det er at vide, hvad vil Jesus have ønsket, at vi havde gjort, havde han stået og set os i vores situation. At ligesom Martin Luther, han greb Jan Husses tanker og videreførte og videreudviklede dem, således bør vi også gribe vores historie og videreudvikle den. Vi har en historie, der er helt unik på grund af vores baggrund i slutningen af The Second Great Awakening. Men vi har også en, vi deler med resten af kristendommen. Den engelske digter George Bernard Shaw, han sagde det sådan her. Alle traditioner er som en laterne. De dumme, de klamrer sig til den. De kloge, de bruger den til at lede dem videre på vejen frem. Så uanset om vi kan lide det eller ej, så er vi under indflydelse af reformationens tanker. Alle er vi vokset op i en kultur, hvor sprog, traditioner, ritualer, forventninger og indstilling til ikke bare vores fremtid i himlen, men også til vores demokratiske rettigheder i et sekulært samfund, de har deres udspring her. Den omformede Europas landkort, og den gav os den protestantiske arbejdsetik, som må man sige, til tider ikke engang har vist sig at være særlig etisk. Til andre tider heller ikke særlig protestantisk. Den opfandt også det trykte medie. Men vigtigst af alt, så bør vi ligesom Luther erkende, at Guds ord kan sagtens stå alene. Som han sagde, jeg får lov til at udlægge det. Gud bruger mig som tolk i vores tid. Det kan være, at der er nogen, der undrer sig over, hvorfor adventisterne gør så meget ud af at fejre reformationen og Luther. Men det er, fordi vi har en masse fælles gods. Adventisthistorikeren Gary Land, han påpeger meget rigtigt, synes jeg, at vi i vores iver efter at skille os ud, kan glemme, at vi er en del af den generelle kristne historie. Og at de fleste af de ting, vi tror på, de deles også af den øvrige kristenhed. Vi bør derfor ikke anstrenge os ud i det ekstreme for at skille os ud, bare for at være anderledes. Vi har behov for et ærligt og afbalanceret billede af, hvad det betyder at være adventist, i det vi anerkender, at de særstandpunkter, som vi har, de ses mere i nuancerne end i meterhøje neonbogstaver. Først og fremmest så deler vi jo Luthers respekt for Bibelen, og den oversættelse, der fik så stor betydning for hele kristendommen. Han hævdede hele tiden, at det var den alene, der havde skabt reformationen. Han sagde således, jeg har intet gjort. Guds ord har udvirket alt. Hvis jeg ønsket at anvende vold, kunne jeg have bragt et stort blodbad over Tyskland. Jeg for Worms havde jeg kunnet starte en aktion, så selv kejseren ikke havde været sikker. Jeg har intet udvirket. Guds ord har gjort det hele. Og senere, skriften er en umenneskelig stor skov af frugtbærende træer. Der er ikke et af dem, som jeg ikke har rystet med mine barnæver. Her, der giver han også udtryk for et princip. Det glæder en vær i min branche undervisning. Pligten til selv at undersøge, hvad det er, Bibelens sammenhæng går ud på. I stedet for passivt bare at acceptere, hvad andre de har tykket igennem for en. Resultatet, det blev som bekendt også en bibel på folkets eget sprog, der skulle hjælpe i den her krævende disciplin. Men om nogen, så deler vi med Luther det, der startede hele adventisternes eksistensgrundlag. Troen på Jesu genkomst. Den var en meget vigtig størrelse for Martin Luther, og han sagde efter hans mening, så kunne man skrive en hel bog om den, om det tema. Han så tegn på, at den måtte komme, ikke bare i naturfænomenerne, men også i den ligegyldighed. Han så tegn på, at den måtte komme, Kristi genkomst, ikke bare i de naturfænomener, som fandt sted, men også i den ligegyldighed, hvormed almuen, såvel som alen, den lå i hånd om evangeliet. Som så mange af sine andre medstuderende, så var han bange for dommedag. Og det er tanken om den, der væsser hans argumenter til det allermest skarpslæbende, når han beskriver den nådige Gud. Han brugte et billede til at belyse sine tanker, at Guds ord ved tidernes morgen havde været som et lys. Satan havde fået øje på den og havde forsøgt at blæse det ud fra alle vinkler. Og den kamp mellem lyset og djævlen, den blev ved at fortsætte lige til Jesu genkomst. Når han rigtig rullede sig ud, så sagde han, jeg kender ikke nogen bedre medicin end vreden. For når jeg vil skrive, bede eller prædike, så må jeg være vred. Der ruller blodet i mine årer, mine tanker de skærpes, og alle betænkeligheder de fejes i vejen. Og her der er han i gang med at oparbejde sådan et sundt blodtryk på talerstolen. Det er selvfølgelig en bramfri selvanalyse af den mand Martin Luther, der som ukendt munk fra Wittenberg lagde sig ud med den magtfaktor, som kirken var på det tidspunkt. Han blev bandlyst, og alligevel så lykkedes det for ham at vinde tusinder af tilhængere, inklusive fyrster og konger, og således så blev han årsag til, at det religiøse landkort det blev ændret for altid. Så selv midt i vores postmoderne relativitet, her 500 år senere, der påkalder han sig stadigvæk respekt, nok til at blive set som den, der for alvor kom til at afgøre, få en afgørende rolle i reformationen, som vi fejrer i år. Det, der i begyndelsen så ud som en magtkamp mod forlorenheden i middelalderkirken, det endte i stedet med at blive en søgen, der fandt tilbage til kristendommens oprindelige rødder, genopdagelsen af Paulus' budskab som Jesus som menneskets eneste håb. Der er der heller ingen drejebogskriver i Hollywood, der heller selv i sin mest inspirerede øjeblikke ville have været i stand til at smide et plot, der var bare halvt så spændende og halvt så dramatisk som munkens fra Wittenberg. Som hvordan han i hellig vrede hamrer de 95 steser på Slotskirkens dør. Og han i Worms står han foran kejseren, og pavens udsendinger siger, her står jeg, jeg kan ikke andet, hvis det i virkeligheden var det, som han sagde. For siden at blive bortført til borgen på Wartburg på rent thrillervis, under nattens ridt tilbage mod hjembyen. Man kan også næsten høre lyden af de knitrende flammer, der lyste det af pavens bandbulle, som den forkætrede munk han har fået tilsendt, og som han brænder på et offentligt bål foran beundrende i Wittenberg. Der er nok slagkraftige hændelser i hans liv til at skabe en levende legende i hans egen tid. Og i et arbejdsraseri på borgen Wartburg, der rykker han næsten ene mand almuen ind i ikke bare en religiøs, mere bevidsthed, men gør også med sin oversættelse af Bibelen til deres eget sprog, tysk til stuerent, ikke bare i religiøs sammenhæng, men også i verdslig sammenhæng. Det er Luther fornyeren, der sætter den etablerede kirke stolen for døren med al den formørkede magt og magtbrønde. Og det går ikke ubemærket hen. Hans egen biskop, han stønner længselsfuldt. Jeg får simpelthen ikke sovet roligt igen, før jeg ser bror Martin brænde op på bålet. Og paven, Leo den 10., han kalder sin øverste general til sig, med bud om at bringe Luther til tavshed. Handel hurtigt, så bliver det forhåbentlig lettere at slukke den svage flamme, der netop er blevet tændt. Til alt, der endnu er svagt, og kun lige har hævet hovedet, kan ikke modstå et magtfuldt greb. Men paven han tager fejl, og det gør han, fordi Gutenberg har i mellemtiden opfundet og revolutioneret trykkekunsten, og det ændrer alt. Og Luther, han lader sig heller ikke kue af pavens sejrsikre attitude, men han udbryder provokerende. Hvis der er en, der ikke vil synge med, hvad bekymrer det så mig? Så kan han få lov til at sidde og hyle for sig selv i sit eget selskab. I dag ville vi vel have sagt, stik ham en tudekiks. Scenerne fra de voldsomme konfrontationer, de får billederne til at lyse farverigt op i hovedet på de fleste af os. Det er den nyere tids fornuft, der gør oprør mod den gamle tids forstokkethed. Og Luther, han kommer til at fremstå som superhelten, nærmest som John Wayne eller Clint Eastwood i en western. Så bliver han hos de fleste helten, da ene mand rider på sin fyre i gange ud i solnedgangen, for at nedstige ondskaben og formørkelsen, og skabe en mere bibeltro og retfærdig verden. Men var det nu sådan? Nyere tids forskning har vist, at billedet måske har flere aspekter. At han også var et produkt af sin tid. Og at forskellen på den skæbne, som blev Jan Hus til del på bålet, og så den, der blev Luthers til del, det var, at Luther havde tidsånden med sig. Han var kun en blandt mange fornyere, og måske allervigtigst af alt i forhold til Hus. Denne gang, der værvede det værtslige selskab sig ved at efterkomme de restende krav fra kirken. De lokale fyrster og konger, de ønsker at være uafhængige af kejserens og pavens indblanding. i deres sager. Og da en af dem, Frederik den Vise, han støttede den genstridige munk fra sin provins, så tilsluttede mange sig protesten. Der var en lært ved hoffet i 1516, da ved tanken om den eksplosive stemning i Tyskland sagde, rigtig, rigtig mange venter kun på den rette mand, der har mod til at åbne munden over for Rom. Pape Frederik den Vise her. Rigtig, rigtig mange venter kun på den rette mand, der har mod til at åbne munden over for Rom. Og den mand, han hed Martin Luther. Det er svært ved tanken, og det oprører ikke at tænke på den tyske folkevise, de gedanken sinds frei, tankerne er frie, som nogle hævder har sin oprindelse i reformationens udløb og bondeopstanden. Og jeg er sikker på, at der sidder sikkert mange herinde, der er enormt dygtige til tysk, men jeg våger alligevel pelsen og mishandle sproget med mit turisttysk i de tre første vers af den sang. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen. Mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Still und wie es sich schicket. Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kercher, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern in zwei, die Gedanken sind frei. Og jeg skal ikke forsøge at ødelægge den oprindelige poesi ved at oversætte den direkte. Kun fremhæve, det, der bliver udtrykt her, det er, at tanken til alle tider er fri. Den kan ikke fjernes med vold eller krudt eller kugler. Den forsvinder heller ikke ved at spærre folk inde. For ubemærket, så kommer den snigende til alle tider, nat eller dag, og befrier selv de mest undertrykte, og giver den drømmen om at ændre verden til et bedre og mere retfærdigt samfund. Og der var mange på det her tidspunkt, der længtes efter den frihed. Selv i pavens inderkreds, påske lørdag 1511, flere år før Luther, han lagde sig ud med magteliten i Rom, der funderede en kardinal, der var pavens udsending, hed Gasparo Contarini, således over den lettelse, han havde oplevet, da hans liv blev ændret fra stor frygt og lidelse til lykke. Og det gjorde den, da han opdagede, at kristne udelukkende kunne sætte deres lid til kristig retfærdighed, som gives os, og ikke til den hellighed, vi selv prøver at oparbejde. Men modsat Contarini, så lod Luther sig ikke kue af kirkens magtbrynde, eller acceptere at få munden lukket. Han tog lignende tanker op og lod verden vide, at han var kommet for at indtage scenen. Han var simpelthen den rette mand på det rette sted, på det rette tidspunkt. Men det blev han også kun, fordi han levede i et kejseri, der ikke længere magtede at påtvinge sine politiske og religiøse dagsorden på resten af imperiet, som den her kunne gøre tidligere. Han boede i Wittenberg, hvor hans konge, Frederik den Vise, som vi tidligere har set beskytte ham, ved at mene, at han i det mindste skulle have en fair høring. Men også fordi Luthers popularitet var garant for, at der var flere kunder i butikken der på Universitetet i Wittenberg. Har han boet i Rom, så havde han næppe fået den samme særbehandling. George Bernard Shaw igen, han påstod, at alle fremskridt, de er afhængige af den urimelige og kvarulantiske mand. Og det er næppe en overdrivelse at påstå, at i hele verdenshistorien, der er det praktisk taget det muligt at finde et menneske, der var mere urimelig og mere immun over for modsatrettede meninger og argumenter end netop Martin Luther. Han var ikke konfliktsky. Han synes til tider nærmest at opsøge dem. Hissige debatter, det var en del af kulturen i senmiddelalderen. Selv de øvrige reformatorer, de blev offer for hans skarpe tunge. Mange andre, der fik betydning for reformationen, men der var ingen, der bare tilnærmelsesvis havde samme betydning som Luther. i 1516, et år før Luther han offentliggjorde sine 95 teser. Der døde en hollandsk maler, der hed Hieronymus Bosch, af pest. Hans liv og hans malerier, de giver et magtfuldt, men vil nogen måske også sige, grænsende til det sindssyge, indblik i middelaldersamfundet. Han kunne juble over himlens lyksaligheder som ingen andre, og han kunne skildre det jordiske grotesk og mareridsagtigt sker. Men det kunne også være det sådan, at bare han oplevede sin medmenneske, så han kan det jo være en gang imellem. I virkeligheden så malede han det samfund, som Luther også voksede op i. I billedet her, den rejsende, der skildrer han en rejsende svend, der prøver at overleve. Han er ved at være gammel. Han er mager og udpint. Gråhåret, skægstubbe på kinden. Hans ryg er krumbøjet under hans byrde. I venstre hånd en hat, som beskytter mod vejrliget. I den anden en knortekæb til at beskytte ham imod hundene. Et af benene er forbundet. Han er allerede blevet bidt. Der er hul i bukserne. Han har tabt den ene sko, og i stedet der går han med en sutsko. Han har helt sikkert kendt sine bedste dage. Bag manden der er der et hus. Underbukser, de hænger ud af vinduet. En kvinde og en soldat, de kysser hinanden i døren. En anden kvinde skimtes ovenpå. Der er et skilt på huset, den svane. Det er både en kro og et bordel. Bag hjørnet af huset, der er der en mand, der forretter sin nødtørft. Det er simpelthen en skildring af middelalderens verden. Kold og beskidt og hård. Det er en verden fyldt med fare, sygdom, pest og fristelser. Hvad er der overhovedet af håb for den stakkels mand? Ja, hvis vi kigger godt efter i horisonten bag marklågen der, så er der på bakken et tyndt kors. Og det er her, den stakkels livspilgrim, han finder mod til at leve videre i håb. Den kristne tro, der har vi lige et andet billede, det er jo meget rigtigt, hvis der er noget, det er. Det er også Hieronymus Bosch. Den kristne tro, den ceremonier og ritualer, det var helt grundlaget i middelalderen. Livet, det var hårdt. Det var ikke lut og lavkage, for at bruge et moderne udtryk. Det var en verden fuld af usikkerhed og angst. Sygdom, ingen værre end den sorte død, pesten, den kunne rive en ud af tilværelsen på et øjeblik, og den tog en tredjedel af Europas befolkning flere gange, og ingen anede hvorfor. I sådan et samfund, der havde folk brug for håb, og for at vide, at der var noget bedre på den anden side. Den var, den leverede kirken, håb om frelse, paradis. Kirken dengang betød at gå ind i en verden, der var et overflødighedshorn af sansepåvirkninger. Farverige dekorationer overalt. Væggene var bemalt med de mest dramatiske historier fra Bibelen. Helgeners lidelser. Paradisets lyksaligheder. Formaning om skærsildens rejsler. Blyindfattede ruder, der glimte i alle mulige lys. Sterinlysende blafrøer. Røgen bølge tyk igennem lokalet. Munkenes messesang steg saligt til himlen. Det var ikke kedeligt. En moderne præst med et rock'n'roll-kompleks og alle de moderne virkemidler kunne ikke have formidlet sit budskab på en mere dramatisk måde. Men der var ikke direkte adgang til himlen. Det grænseland, det kontrollerede kirken gennem sakramenterne. Hellige handlinger i kirken. Dåb, konfirmation, messe, nadver, bod, giftermål, ordination og den sidste olde, og inden da skærsilden, som var en mellemstation fyldt med rensende lidelse, hvis ikke man havde købt sig færdig i aflad eller tilbedt ved hellige menneskers knogler. Og ind i den verden, der kaster skæbnen så Martin Luther efter et par angstfyldte oplevelser og en hårdhændet barndom for at ændre kristendommen for altid. Da han først havde krængen frygtens længere af sig. Han har efterladt over 80.000 håndskrevne sider, Og hvis han bare havde været tændt, som jeg snakkede om i et af mine indledende citater, igennem halvdelen af siderne, så er blodtrykket boblet fyret af galgen her kogepunktet den store del af tiden. Alene det kan jeg jo kalde på en slags respekt. Og teologer, de har da også lige siden gnædt sig i hænderne, og alle de meninger, han havde om snart sagt alt. Der var ikke den ting, han ikke havde et bud på. Men en ting er interessen fra hans kollega teologerne. Men hvorfor er såkaldt almindelige mennesker så interesseret i ham? Hvorfor er de så fascineret af ham? Mennesker, der ikke nødvendigvis lader sig gribe af de religiøse og teologiske dybder i hans tanker, måske ikke engang regner sig selv for religiøse. De fascineres af manden og erkender hans betydning. Måske fordi vi aner, at mandens livserfaring den griber om hjertet. En teolog, der på bramfri vis kunne formane, jeg hader lange prædikener, fordi man som tilhører mester lysten til at høre efter. Sådanne præster gør derfor mere skade end gavn. Jeg skal prøve at lægge et øre til det. Han har jo fortjent det i hvert fald. Men jeg kan opmuntre jer med, at Luthers forelæsninger plejer at være 2 timer, og jeg har ikke tænkt mig at gøre om kunsten efter i dag. Måske vil jeg gribes af ham, fordi han virker som menneskelig. Han hjemsøges helt åbenlyst af de samme glæder og sorger som os andre. Han kendte til had, og han kendte til kærlighed, hverdags frustration og angst. I det ene øjeblik, der er en højflående tanke om, at han kan omvende hele verden om rigtigheden af sine idéer. Og i det næste, da han bitter, og han føler sig belejret af djævlen og alle onde magter, som løber stormen mod ham og hans værk. Som nævnt, så fødes han ind i en tid, hvor troen den hersker. En senere og en anden stor tysk digter, Wolfgang von Goethe, han hævde et par hundrede senere, alle epoker, hvor troen den hersker, i hvilken form den måtte være, de er strålende, de er hjertegribende, de er frugtbare, både for samtiden og for eftertiden. Det kan man også sige om de tanker, som Martin Luther han bragte på bane. De blev strålende, hjertegribende og frugtbare øjeblikke, men hvor ånden og sproget og den personlige frihed fik et løft. Men de blev desværre også årsag, skønt kun indirekte til hjerteskærende og altødelæggende år i Europas historie, hvor intolerance, krig, død og elendighed satte en skamstøtte overalt, hvad religion i sine mest intolerante øjeblikke kan finde på. Der hersker nogen uenighed mellem hans mor og Luthers medreformator, Philip Melanchthon, om hvornår at Luther han blev født. Som lidenskabelig astrolog, der havde Melanchthon mange år efter, at Luther han var blevet født, fastslået, at Luther han måtte være født omkring den 9. time, den 10. november 1483. Og hans mor, der, hvor vi jo siger, trods alt havde deltaget i den lykkelige begivenhed, hun hævdede stadig, at det var ved middag, hvor til at Melanchthon meget selvstikker på sin egen astrologiske beregninger og så fejlbarlighed, erklærer, at hun jo åbenbart måtte huske forkert. Luther voksede op i en familie, der havde været bønder i generationer. Og Luther han sagde senere, at min opvækst den bare præg af, at min far var en fattig bonde, og min mor hun slæbte brændende hjem på ryggen. Men det med familiens fattigdom, det er måske noget af en tilsnigelse. For hvis man ser på billedet af faren, som reformationens maler Lukas Cranach, han har malet ham, og hvordan han med sammenbitte læber stiger ud fra pelsgraven, så lader han ane, for hans søn Martin også fik at mærke på sin egen krop, at han var en mand, der stivnakket fulgte sine egne interesser og ikke tolererede modstridende meninger. Kort efter Martins fødsel, så flyttede familien til Mansfeld. Og her der forpagte hans far en sølvmine af greven der. Og allerede efter 8 år, han blev en grevens betroede og rådgiver. Martin Luther han blev kastet ud i en dyster verden, Og man kan undre sig over, hvorfor den lille dreng han voksede op til at blive sådan en trosgigant. Hans mor var overtroisk. Hans far et despotisk overhoved, der kun havde tæv som pædagogisk middel på repertoireet. Luther han tilstod senere som voksen. Mine forældre de opdrog mig så strengt, at de næsten fortvivlede. Da jeg engang havde stjålet en nød, slog min mor mig så voldsomt, at jeg begyndte at bløde. Selvom de mente det godt, så blev jeg mere og mere rejselslagen. Og det endte med, at deres strenge opdragelse var med til at drive mig i kloster. For dem var alting enten sort eller hvidt. Men man bør huske at straffe, således et æble ligger ved siden af spanskrøret. Man skal ikke slå sine børn for hårdt. En gang slog min far mig så voldsomt, at jeg flygtede fra ham. Jeg var bange, indtil han igen tog mig til sig. Jeg slår derfor nødt i min hands. Han kunne jo blive gal i hovedet på mig og gøre dumme ting. Jeg kunne næsten ikke forestille mig noget mere smerteligt. For som tror jeg måske fik lidt lindring i skolen, det gjorde han ikke. Det var lange dage med udenlandslærer på latin. Kom de til at sige et ord på tysk, så vankede jeg da også til. På et tidspunkt, der tævede læreren ham med 15 slag, da han ikke kunne levere varen i noget grammatik, han ikke havde deltaget i, så hvordan skulle han vide det? Derfor er det vel ikke underligt, at han sammenlignede lærerne med bødler, der martrede deres elever i helvedesilden. Som voksen, der blev den rejsel ved med at sidde i ham, rejselen for afstraffelse. Og angst, det blev i lang tid Luthers primære følelse her i tilværelsen. Klemt som han var mellem farens ubønhørlige krav om evindelige fremskridt og lærerens pedantiske insisteren på perfektion. Begge var de klar til at udlevere tæv, når kravene ikke blev opfyldt. I det perspektiv er det vel ikke underligt, at drengen til sidst kom til at føle sig som klemt mellem to møllesten, der bare malede ubønhørligt løs, og han havde ikke en chance for at undslippe. Man må nok sige, at barndommen den fandtes ikke i middelalderen. Der var kun store og små voksne. Der er der heller ingen tvivl om, at angsten var forbundet med de mange tæsk, fik ham som barn til at spille en stor rolle i den evige religiøse angst, som han slæbte på rundt senere hen. Som vidtigheden og fornuften, den udvikles tidligt under de påvirkninger, som man har som barn. Der er to aspekter til skyld. Der er falsk skyld, og der er ægte skyld. Ægte skyld, det er når fornuften fortæller en, at man har gjort noget dumt, og at man fortjener at have dårlig samvittighed over det. Falsk, det er når man har gjort så mange tidlige erfaringer, og haft så mange oplevelser over ting, der blev prikket, at det skulle man føle sig skyldig over. Og derfor så finder man ud af, at det er en løgn, man i virkeligheden går rundt og har skyld over, og som martrer ens samvittighed. Og der er ingen tvivl om, at Luther han led mere af falsk skyld, end han led af ægte skyld på grund af forældrenes og lærernes ubønhørlige opdragelse, og på grund af kirkens prædiken, at skærsilden den vendte om hjørnet. Men der var håb forude. Som 13-årig, der var han for alvor voksen. Her blev han sendt til Magdeburg for at studere hos den uddannelsesretning, der hed Devotio Moderna, der kan oversættes til moderne fromhed. Det var en humanistisk reformbevægelse fra Nederlandene, der søgte personlig fromhed og kærlighed, især til de fattige, hvor præsteskabets strenge hierarki og ceremonier de blev skiftet ud med Kristus. Og åbenbaring over alle, så fandt han ud af, at ordet var et mægtigere våben end tævende. Andre mægtige skikkelser, de var gået igennem den samme skole og havde sat deres aftryk i den religiøse debat på det her tidspunkt. Den ene af dem var Erasmus af Rotterdam, og den anden har vi aldrig set på billeder af Hieronymus Bosch, der som tidligere nævnt kunne male himlens lyksaligheder og udpensle helvedes rejsler som ingen anden. Luther, han havde som stor dreng en god stemme, og siden han ikke havde nogen penge, så gik han ligesom Johann Sebastian Bach rundt og sang fra dør til dør, mens at han tækkede sig til noget at spise. Men åbenbart, så synes den gamle Luther, at hans søn begyndte at føle sig for godt hjemme der. Så da han var 14 år gammel, så fik han besked på, at nu er det tid at pakke sin ransel igen og drage afsted tilbage til sin mors fødeegn. Så kunne familien holde øjet med ham. Hele tiden, der martredes hans ungdom med angsten for djævlen. Senere som voksen i en af sine bordtaler, så tilstod han, at han ville gerne have slået mig ihjel flere gange, som havde djævlen vidst, hvilke problemer han senere ville volde ham som voksen. Med alle mulige midler forsøgte han at gøre en ende på mig og binde mig, så jeg ofte spurgte mig selv, om jeg virkelig var den eneste dødelige, han havde fået et godt øje til. Til enhver tid kunne djævlen drive en pil i mit hjerte, så jeg knap ville overleve. Ja, det her, det kan lyde som hallucinationer. Det var imidlertid ikke alt sammen fri fantasi. Der er ingen tvivl om, at den store dreng, han følte, at han levede i et helvede. Efterhånden som lærerne og faren, de konkurrerede om, hvem der kunne straffe ham hårdest. Og det blev forstærket tanken om lidelsen, der vendte i skærsælen. Til den her tid i Eisenach, i nærheden af hans forældre, der knytter det sig en interessant historie eller legende, som fandt sted på franciskanerklosteret, der lå nabo til skolen, hvor han gik. Der fortalte man, at der havde været en munk på et tidspunkt, der havde Johannes Hilden, ganske få år inden han kom der, og som havde måttet betale prisen for sin åbenmundethed. Han følte sig lidt af helligånden, og havde blandt andet begrædt det store skel, der var mellem lægefolk og præstestanden. Så han svang pisken over en kirke, han mente, der havde forladt evangeliet, og han havde forudsagt Jesus snart komme. Kirken, det har ikke taget det let, at den almindelige munk havde beskyldt den for at være slappe og svigte sin opgave. Og på vanlig probat måde, så er han blevet muret inde bag murene i 1516. Der er blevet muret inde bag murene, og efter 12 år, så døde han. Men inden han døde, der havde han forudsagt, at der omkring 1516 ville komme en eremit, der ville hævne sig på kirken. Og det martyrium, som han havde lidt og styrte pavedømmets magt. Og man ved, at Martin Luther som en følsom 14-årig dreng havde været enormt indflydelse af det her, og følt dyb medlidenhed med den her munk, da han fik fortalt historien. Og det er svært ikke at forestille sig, at han har sendt Hilden en venlig tanke, da han selv begyndte at gå op imod kirkens magt. Forældrene, de havde store ambitioner, og hans øje, der må drog i 1501 til Erfurt, der skulle være det første skridt på vejen til et jurastudium. Glemt var den tid, hvor han måtte tække for at overleve. Hans far, han var mægtig stolt af ham, så fra hans 17. til hans 21. år, der læste han her, og hans far betalte nu rundhånden den store del af udgifterne for studierne. Erfurt, den var vigtig, for den lå, hvor flere handelsveje de krydses. Der var få steder i Tyskland, hvor livet det pulserede med den samme heftige puls som her. Den italienske renaissance, der var rykket ind i miljøet og greb de studerende ved universitetet og fejede alle argumenter til side, også i kirken. Da Luther han senere blev sendt til Rom af sit kloster i 1510-11, så tog han senere tilbageblik ikke særlig let på overflødighedsorden, der prægtig kunst, som paverne de omgav sig med. For datidens paver, der var korset trådt i baggrunden til fordel for den energi og den dedikation, som de viede til renaissancekunstens pragt. Den tyske digter Thomas Mann, han beskrev henført 450 år senere, hvordan en spaceretur i Firenze, som vi lige har kigget på, blandt de overdådige bygninger og den fantastiske kunst, den fik ham til at føle som fejre i fødselsdag hver eneste dag. Og for renaissancens paver, der var kunst mere end lidenskab. På et tidspunkt har kunstneren Veronese malet den sidste nadver i et dagligdagsmiljø. Den skal hænge i munkenes spisesal i Venedig. Veronese, han bliver smidt foran inkvisitionen, og en dommer, der helt ærligt ikke er i sit gavmilde humør. Tyrkerne, de tror på det tidspunkt Europa, Orkestrene i Tyskland, de gør alt, hvad de kan for at undergrave kirken. Så derfor så er der så meget mere grund til at gå kunsten efter i sømmene. I venstre hjørne af billedet, der kan man se en mand, der har næseblod. Så inkvisitatoren, han spørger, hvorfor? Og hvad er næse, han siger, fordi det var hans problem. Så ser inkvisitatorerne, der er både dværge og soldater, og alle mulige andre mennesker, der i, som nok ikke hørte hjemme ved nadvaren, i hans øjne i hvert fald. Og han spørger, hvordan det kan være tilfældet. Og så siger kunstneren, at det var fordi, at manden, som ejer det der sted, har mægtig stolt af at vise for mig, at han kunne bevære det. Og bortset fra det, så skulle så stort et billede have mange mennesker med, for at det kunne gøre interessant. Men anklageren, han er ikke tilfreds med det der. Så han spørger Veronese, er du ikke klar over, at nord for alberne, der maler man den slags folkelige billeder, for at føre almindelige mennesker i vantro og fordav? Og Veronese, han svarer, Michelangelo lå i Rom. Han malede billeder i det 16. kapel, hvor alle mennesker er nøgne. Så derfor så slipper han for inkvisitatorens vrede, og han er snart efterspurgt af alle. I Erfurt, der har vi så alle renæssancens højborg, kan se, de ligger i Italien alle sammen. Nu kommer vi lige lidt for langt. I Erfurt, der møder Luther ikke længere den straffende Gud, men han møder modbildet menneskets humanisme. Det var ikke gennem personlige afstraffelser og ofre og pilgrimsvandringer, man søgte tilbedelsen, men gennem udvikling af kreativitet og naturvidenskabelig forskning og glæde over naturen. Over 100 og videnskab, det er vi under det at leve, udbrød en af Luthers samtidig Ulrik von Hutten, henrevet. Det var simpelthen opgøret med kirkens absolutte magt, der lulmede allerede her. Men man skulle ikke have noget af at sige det åbenlyst. Røgen fra de forrige århundredes heksebrændinger og kætterforfølgelser, de sved stadig kræsten i næsebordene og skabte frygt og manede til respekt for kirkens magt. Men i det skjulte, der var kampråbet, at fondes, søg kilderne. De kilder ved dyrkelsen af sproget. Heltene var ikke længere de fromme helgerne, men antikkens veltalende retorikere, Homer, Platon, Æsop, og man håber, og det vil sikkert heller ikke være nogen overraskelse, hvis havens statuer, de var begyndt at rende nøgne rundt dernede i haven. På studenternes skæmtfulde vis, der anlagde man sig navne, der skulle lyde af, at man var belæst. Så Luther, det blev til Martinus Viropolitanus. Ja, man brækker næsten tungen ved at udtale det. Men det var så enkelt som Martin fra Mansfeldt. Mindre kunne ikke gøre det. Og den berusende jubeloplevelse, den kom til at præge ham resten af livet. Gennem hans respekt for ordet og hans respekt for sproget. I hans insisterende på at være trofast over for sine kilder, og i hans kærlighed til antikken forfatter Æsop, samt i hans kærlighed til musikken, hvor han tog lutspillet op. Men hans menneskesyn, det var ikke så optimistisk som humanisternes. Det var præget af den fromhedskultur, der var i Midt-Tyskland. Og han følte sig eksistentielt bestemt for fødslen til mig egne ord, at bekrige sværmer og djævle og ligge i krig med dem. Derfor er mine bøger meget krigeriske, skrev han, og voldsomme. Jeg skal rydde stube og stammer, hugge tårne og hække bort, fylde vandhuller. Jeg er den grove skovhugger, som skal bane vejen og berede den. Det sagde han sikkert med inspiration i det landliv, som han kom fra. Og man skulle kunne ligge den mere polerede med Langton. Det sagde han. Men Philip, han beder sig omhyggeligt af og ordentligt. Han bygger og han planter. Han sår og han vander med lyst og bruger de gaver, Gud i så rigt mål har givet ham. Men tiden i Erfurt, der var ikke Luther glade dage. Her der blev han også hjemsøgt af de depressioner og den angst, der med jævne mellemrum lagde sig som et tungt låg på ham. Pesten, den have med jævne mellemrum, her som andre steder i Europa. Nogle af hans studiekammerater døde af den. Kirker, de prøvede at afværge rejsler ved at afkræve af folk, at de gjorde bod. Præsterne, de piskede sig selv til blods for at formilde Gud. Under endnu en pestepidemi cirka 100 år tidligere, havde den italienske digter Francesco Petrarca i et brev udtrykt den angst for, at det var Guds vrede, der årsagede til al elendigheden. Det skal man vide, at her, der var det Guds straf, når man fik pest. Der var intet munkene, de kunne gøre. Den bare tog en tredjedel af Europas befolkning, og her der har vi Gud, der kommer og udskyder forbandelsen over dem, som fik den. Og det, der var aller værst, det var, at med mindre, at man fik bistand, som her, af præsterne, når at man blev begravet, så var man dømt til fortabelse. Så det var en ond skæbne og en ensom skæbne og være angrebet af pest. Men Petrarca, han siger så, hvorfor er du faldet dømme over retfærdigste, og styrer de din redes hævn ned over lige netop vores tid? Skal vi bøde for ikke kun vores egne, men også for vores forfædres synder? Eller er det sådan, at Gud han ikke bekymrer sig om den jordiske verden? Det er sikkert ikke mangel på retfærdighed, så den dybere grund til din beslutning må forblive utilgængelig og uforståelig for den menneskelige forstand. For at gøre ondt værre, så døde den af Luthers kammerater netop til lungebetændelse, efter at korsstikke lungen efter en duel. Og blev en æresag, der blev afgjort der, eller det var for at få de eftertragtede ar i ansigtet, som er en del af den tyske mensurtradition. Det er der ingen, der ved, men i hvert fald så døde han af det. Luther, han gik ned med det. Luther, han skulle selv komme til at opleve den samme dødsangst på lignende måde. Som jurastuderende, der var en dag ude at gå en spaceretur, og han fik sin egen kår ind i arteriet i benet. Blodet, det sprøjtede ud, og sammen med en kammerat kunne han knap nok få blodets forblødning til at standse, så han skreg. Åh, Maria, hjælp mig, råbte han i sin dødsangst, så hans kammerat sprang afsted til den nærmeste by efter en læge. Man fik slæbt ham hjem, han rekrærede, mens han for alvor lærte at spille lut, som han fandt var godt, når han summer, at det ramte bunden. Kedsomheden, den er kvælende, så en dag så humper han over på biblioteket. Han ser tilfældigt en bibel. Det var nyt land for ham. Trods 20 år bekendte han, at aldrig havde han set i sådan en før. Det var jo også et privilegium, der var forbeholdt teologerne. Selv da han er blevet en munk, så sagde en af hans forsatte, hør her, bror Martinus, hold dig til kommentarerne. De har destilleret al sandhedens saft ud af Bibelen. Han har tilfældig fundet Bibelen, slog op i den og støtte på historien om den stakkels Hanna, der ikke kunne bære børn. Man hørte hendes bøn, og jeg er sikker på, at den talte lige til hans hjerte. Herren bortriver, Herren giver liv, fører ned i helvede og tilbage igen. Jeg kan se, at jeg skal skynde mig. Han fortalte senere, jeg fandt bare bogen vidunderlig og tænkte, at jeg ville være lykkelig, hvis bare jeg kunne få sådan en bog. Han fik på det tidspunkt et brev fra sin far, at nu er det tid at komme hjem igen. Hans far havde fundet en brud til ham. Men Martin han tog hjem, og han forkastede bruden. Og senere, da han blev munk, så skrev han kampberedt til sin far. Du ville ovenikøbet slavebinde mig gennem et ærefuldt og rigt giftermål. Hvad bruden hun sagde til at blive kasseret på den måde, det siger historien intet om. Forfatteren Joachim Köhler, han spekulerer i sin Luther-biografi i, om det virkelig bare var angst, eller hvad Luther han mente med de synder, han konstant talte om. Var sandheden, at han i virkeligheden ikke havde såret sig selv, men havde kommet til enten i et klodset uheld eller en duel og dræbe en af sine medstuderende, og at han selv var blevet såret i processen. Han havde på et tidspunkt sagt, det er fortvivlelse, der gør en god munk. Hvorom alting er, da han er kommet til hægterne, så solgte han de 550 jurabøger, der havde gjort hans far så stolt. Han bliver optaget som munk i Augustinerklosteret i Erfurt, efter endnu en rejselsoplevelse. Han fortalte om den i en bordtale den 16. juli 1539, hvordan han efter farens mislykkede ægteskabsplaner på vejen hjem til Erfurt, rejselslagen havde oplevet, hvordan uværet var trukket sammen over hovedet på ham. Regnen den styrte ubenhørligt ned. Uværet blev mere og mere uhyggeligt. Et lyn slog ned i et træ i nærheden. Flinsede det, og træsplinterne føg om ørerne på ham. Han blev kastet til jorden i angst. Rejsesværen råbte han i dødsangst. Hjælp mig, Sankt Anne, jeg vil blive munk. Dødsnærheden, den er sørget for en åndelig vækkelse i ham. Og den hændelse, det blev begyndt på, at Europas magtstruktur snart blev ændret. Anne, hun er Luthers og bjergfolkenes skytshelden. Og løftet var givet nu, og han kunne ikke bare træde tilbage fra det. Jeg mangler lige en kørt. Og hans far, der elsker en blanding af stolthed, har kaldt ham de indtil da. Han droppede det nu, efter han hørte om søndens nye planer. Og først da pesten tog endnu et par af hans sønner, så besindede forældrene sig i deres smerte og gav efter for hans valg. Pesten, den gjorde folk ensomme, afsondret, som de var for alle i en tid, hvor troen spillede så stor en rolle. Det var en rejsesvækkende oplevelse, og sygdommen blev regnet for Guds straf, som tidligere nævnt. Det var ikke sikkert, at Luthers far fik noget at tænke over i den forbindelse, i forhold til sin modstand mod søndens valgte profession. Francesco Petrarca, der levede under pestepidemierne, han beskrev den ensomhed, der var et resultat af sygdommen. Hvor kan jeg overhovedet skjule mit hoved, hverken på land eller i havet? Heller ikke klippe en skyggefulde hule, byder flygtningen sikkerhed. Til alt besejrer døden, den kommer med rejsel, hvor intet skjul er der i tilstrækkelig sikkerhed. Det var en død i skyld, ensomhed og skam. Luther, og det er lige mit sidste citat det her, han var ikke bange for at dø. Men han var bange for at skulle møde sin skaber uforberedt. Han kunne håndtere fysisk smerte, for han frygtede mest for djævelens konstante beskyldning om, at uanset hvor hårdt han stræbte, så havde Gud dømt ham til helvede. En anekdote, der fortæller han, og det minder om 2. Korinther 12:2. Jeg kendte en mand, der led under de samme afstraffelser. De var så store og så meget lige helvede, at ingen tunge kunne retfærdigt beskrive den rejsler. Ingen pind ej heller. Og havde man ikke selv prøvet det, ville man ikke tro det. De var så overvældende, at det var en halv time eller bare 10 minutter, så ville han blive udryddet fra jordens overflade, og hans knogler reduceret til aske. På sådan et tidspunkt, der synes Gud forfærdende vred, og med ham hele skabningen. Der er ingen flugt, der er ingen trøst, inde eller ude, kun anklager overalt. Det er ikke svært at sige, at i den situation, der føler sjælen sig fordømt og tvivler på frelse. Og der synes jeg i den forbindelse, det er ikke svært i den forbindelse at se paralleller til William Millers oplevelser, da han i et tilbageblik på sine følelser under krigen 1812 mod England, beskrev, hvordan han følte det. Himlen over mig var som malm, jorden under mig som jern. Evighed, hvad betyder det? Og død, hvorfor var den? Jo mere jeg tænkte over det, desto mere usikker blev jeg. Jeg grublede og klagede, jeg led, men uden håb. Hans søgen efter svar blev som bekendt grundstenen til adventismen. Spørgsmålet er, hvilken rolle den næsten vedvarende angst kom til at betyde i Luthers fremtidige løbebane. Der er nogen, der har hævdet, at Luthers psykologiske anfægtelser var hele drivkraften i hans personlighed og teologiske kæmpestatuer. Uden den depression og de sjælelige kampe, kunne han ikke have opnået, hvad han gjorde. Hvis ikke han havde følt sjælens pinser, havde han heller kommet til at kende jubeloplevelsen, da han i Romerbrevet første gang opdagede retfærdiggørelse ved tro, den tilgivende Gud. Tak skal I have, fordi I gad høre på mig.